Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanınızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dək isə vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Bugün kim nədən şikayət edəcək, dinləyək. Şəkili sahibkar rayon polisinin hərəkətlərindən şikayət etmək üçün Bakıya üz tutub.
Şəhər polisinin öydən körə çıxamırıq.
Eyni məsələnin əlaqədar dəfələrlə rayon polis şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən də qəbul olunublar. Prokurorluq tərəfindən də, icra hakimiyyəti tərəfindən qəbul olunublar. Gəlirlər, görüşdülər, getdilər, yenə başlayırlar yuxarı, yenə əsaslı şikayətlə. Yəni bunların özləri nə istəyir, özləri də bilmirlər.
Ticarət mərkəzinə görə qalmaqal.
Müdürümüzün qolunu, möhürümüzü hamısını saxta yolla, kserokopiya üsulu ilə hazırlayıb özü üçün saxta bir müqavilə düzəldir.
Heç bir saxtalığa yol verilməmişdir və bununla bağlı hal-hazırda İqtisadi İnzibati İqtisadi Məhkəməsində mahiyyəti üzrə baxılır.
Dəmirbankın müştəriləri bank tərəfindən aldadıldıqlarını deyirlər.
Bu işçilər kredit şöbəsi müdürü də, orada olan mütəxəssislər də, o bankın hüquqşünasları da maşın alanda mən bir şəxs kimi göstərməlidir. Mən kiməm və nəyə görə pulu ödəyirəm, nəyə görə gəlirəm bura?
Bu şikayətləri birinci saniyədən sonra daha ətraflı dinləyəcəksiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qaçmış aldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruq.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı ya da sübəgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Şəkidən Rahib və Kamran Nəsirov qardaşları rayon polisindən şikayət edirlər. Deyirlər ki, polis işçiləri tərəfindən qarşılaşdıqları qanunsuz və kobud hərəkətlərlə bağlı Bakıya üz tutublar ki, müvafiq qurumlara şikayət etsinlər. Bəs görəsən qardaşları narahat edən nədir? Niyə polisdən şikayətçi düşüblər? Bunu özlərindən eşidək. Rahib Nəsirov danışır.
Ayın elə bil ki, 18-dir. Demək, 12-nin yarısında sahib müvəkkili zəng vurub çağırır, çağırır, gəl şöbəyə. Heç bir sənət təqdim olma, telefonla. Qardaşım gelirdi polisə, oradan birbaşa maşına mindirir, 2 saat, 3 saat orada saxlayandan sonra aparatlar polis şöbəyə, elə məhkəməyə. Orada da bilir ki, buna 296-310-cu maddə inzibati xətti ilə. Yəni ki, ya polisə tabi olmayıdı, bir də söhük söhükdü. 3 tutqa həbs söhüklər. Sonra İsrailinlarım çıxıdı, indi də bizi, demək, haqqımızı tələb edirik deyə, bir günləm evimizə kağız gəlirdi ki, gedin dəlixanada, dəlixananın həkimi, loru dillə deyirəm. Dəlixananın həkimi çağırdı ki, kəş polis şöbəsindən kağız gəlirdi ki, olan ağlı yerində olub olmamaqdan yoxlayın. Heç biz nə cinayət maddəsi var üstümüzdə, nə heç bir şey. Sonra rəis bizlə deyilir, bizi dəl adı ilə nazirliyə məlumat vermək istəyir ki, biz şikayət edirik, yox, dəli yox.
Sizə hardan gəlib o kağız?
Yəni, belə, xanım. polisin əlində, şəhət polisin əlində öydən çölə çıxanmırıq.
Mən bilmək istirdim ki, sizin bütün ailə üzvlərinizlə bağlı gəlibdir bu kağız, yoxsa konkret sizin qardaşınız?
Qardaşım, mən məndən ötəyə, bəli. İndi Bakıdan qayıdıram, Qəbələdiyəm. İndi ki, Facebookda səhifəmdə həmən o kağızı yerləşdirəcəm.
Bakıya niyə gəlmişdiniz?
Mən gəlmişdim elə bir ki, gəlmişdim məhkəmə hüquq şurası, bu qardaşım işin. Demək, bizim məhkəmədəki işlərin hamısı Şəki məhkəmədə Elçin Mehdiyev var. Ona verilir hamısı. O da ürəyi istəyən işi biz eləyir. Ondan ötəyə məhkəmə hüquq şurasının bu gün qəbul idi 25-də üzvünün. O da gəldim, dedi ki, qəbul yoxdur. Daha qayıtdım, yoldaşım artıq olsa zəng vurdu ki, dəlixanadan belə çağır ziyarəti, getdim ambulşmana, ərzə yazım verdim ki, xahiş edəyəm, tədbir görün. Daha biz yaşayamıyoruz. Bizə daha bir dəli damğası qalxdı, onu da vursalar canımız qutaracaq.
Sizə konkret hardan gəlib, hansısa ruhi dispanserdən gəlib
Şəki, kağız? Şəki rayonlar arası psixiatrik xəstəxanadan.
Gəlib, belə bir kağız gəlib ki, gəlin burada müayinə edin.
Bəli, Şəki rayon polis şöbəsindən ona məktub göndərdilər ki, Nəsirov Rahim Fərruq oğlu və Nəsirov Çamran Fərruq oğlunun anlamlı olmadan psixi olmağını yoxlayın.
Ümumiyyətlə, bax, bu polislə niyə görə aranızda bu münaqişə yaranıbdır?
Anam, bu müşrik Cəbrailov var orada. O bizdən rəyik, buna tapşırıq verir, bu da bizdən həmən Şamat məktəbi üstündə. Bunlar tədbir görmürlər, bu ikinci ayda maha ateş açıldı yolumuzda. Ərzələrim var, evimiz oğru ciriti, evimiz daşa basılıbdır. Heç biri, demək, polis şöbəsi bağlıydı, mən şikayət eləmişəm, Daxili İşlər Nazirliyi vəsadət qaldırıbdı rayon prokurorluğu qarşısında. O işlər ləğv olunur, təzərdən araşdırılma. 5 ayda həmən sənədlər araşdırılmır. Mən də şikayət edirəm, bunlar da çağırır ki, rəisdən şikayət eləmə, kimdən istəyən şikayət elə.
Siz qaynar xəttdə şikayətinizdə bildirmişdiniz ki, qardaşınız orada kafe işlədir və polis işçiləri həmin kafeyə müdaxilə edirlər. Rahib Nəsirovun qardaşı Kamran Nəsirovsa deyir ki, məhkəmə onun barəsində 3 sutqalıq həbs kəsib. Ancaq əslində həbsinin kökündə polisdən yazdığı şikayətlər dayanır. Ona xəbərdarlıq ediblər ki, ya şikayətlərinə son qoy, ya da həbs olunacaqsan. Qardaşınız yanınıza atsa, verin özü ilə danışaq bu barədə.
Alo.
Alo, salam.
Salam.
Kafedə təzyiqə məruz qalan siz olmuşsunuz da polisə
aparılmışsınız. Bəli, bəli, bəli.
Zəhmət olmasa danışın, necə baş vermişdi?
16 saat 4-ün yarısında. Müşfiq 3 nəfər yox, 16-18 məhkəmə oldu. 3 nəfər gəlib baskı verib kafeyə. Əvvəl çağıracaq, təkcə qardaşıma. Ki, sən yazmağı saxlamadan sənin axıraq çıxacaq. Sonra keçdilər, macik qapıda tıxoqlanı götür. Dedim, ay qardaş, bana sənət görsən. Sənin rəis olun, nazir olun, prokur olun, hamısın məndə sənət var, dedin, sən icra kimi. Biz boşaltmaq işinə baxmırıq, boşaltmaq işinə məhkəmə baxır. Mən ettim ki, in verin məhkəməyə, məhkəmə qərar çıxarsın ki, ora ustaq qoymaq olmaz, mən də boşaldım. Ola da heç kəsə meşatlıq edən yer deyil, mənim bağrımın, həyatımın bağrısını, değil miydi? Dedim, mən əlləşdirmirəm, mən tek olun nəfəsəm, götürməyəsəm, həyat yoldaşım. Keçdi qabağına, qardaşımın yoldaşım. Anam 75 yaşında, bacım, bacımın uşağı, mən 22 yaşında kızım, kardeşim, hamısı orada, axıda kardeşim diyor ki, ucum eliyleti de, getme, hadi ucumu doğrayacağım, hamısına koyacağım, bak, böyle orada kalacak bu. Bundan sonra, keyif, yalan, biz sıradı, 103'ye məlumat vermişim. Respublika prokurorluğun kaynak adına mənə yollaşım, məlumat verir. Bundan istifadə etti, o dedi, iş kaçı prokurorluğun yana kardeşimle getirdik. Prokuror dedi ki, size torba çizecek yazmağı saklayın. Reis size torba çizecek, ama ben size değilim. Dedim, siz prokurorsunuz, siz polisler de biz de gelmiş olsun şahede. Siz bu mesele gelmiş olsun daha biz burada yaşamaya değmez ayıp ala. 3 gün geçmedi ki hemen oyun başıma geldi. Aynı 18 günde ben çağırdılar ki Cenab Reis. Telefonla mesela durur. Leytinat diyeceğim. Salam versin. Seyfettin Bakırov. Ben çağırdı ki sizi Cenab Reis çağırdı. Dedim baş üstte. Gittim şöbeye. Məni qalxızlar rəisin mabinin yanına, rəisə müraciət elədi, rəis ona nə dedirsə, rəisin mabini maçilvə çəkdi ki, siz daha qanmadınız, sizi basacaq içəri.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, qardaşların şikayətlərini araşdırıb və onun fikrincə şikayətlər əsassızdır.
Söhbətin canı nədir burada? Burada deməli, həmin bu qardaşların işlətdiyi bu Turqut kafesinin yanında keçən il, yəni, deməli bir ovçular məkanı adlı bir belə deyək həm ovçu belə deyək
şahmat məktəbinin yerləşdiyi binanın birinci mərtəbəsi.
Şahmat məktəbi yəni həmin binanın ikinci mərtəbəsi şahmat məktəbidir. Amma onun birinci mərtəbəsini özəlləşdiriblər. Yəni həmin deməli birinci mərtəbənin yarısı yeməkxanadır, ovçular məkanı eyni adlı. Bir tərəf elə bir ki, ovçu mağazasıdır, ovçular məkanı. Digər tərəfi isə yeməkxanadır. Bunun da yəni ki, belə böyük bir, yəni bu qardaşların işlətdiyi obyektlə baxanda belə böyük bir obyektdir və təbii ki, yəni böyük obyektin indi Oranı işlədən bu Qoşqarəliyev adlı bir nəfərdir. Həmin obyekt mal alı, mal dövrəsi, yəni ki, müştəriləri çox olduğuna görə bu qardaşlar müraciət ediblər ki, buna ki, bəs sən bizdən sonra yaranmısan burada falan, biz səndən qabaq fəaliyyət göstərdik. Gəlin elə eləyək ki, müəyyən məsələn içki növüdə burada söhbət gedir, məsələn, müəyyən içki növləri deyiblər ki, məsələn, bunu sən satma, biz sataq. Qoy biz də bir çörək yiyəsi olaq. Yəni də biz də nəsə qazanaq da, bizim alverimiz zəifdir, belə elə. Bu da deyib ki, qardaş, yan-bayan 50 dənə dükan ola bilər, hamı da eyni şeydən sata bilər. Bu zəmindən onda devirat ki, belədirsə bu qardaşlar, gör sənin başına nə oynatacaq. Ondan sonra başlayıb bu yuxarı instansiyalara, məmləm, icra hakimiyyətinə, rayon prokurorluğuna, polis şöbəsinə, daxili işlər nazirinin 102 xidmətinə. Çox saylı müraciətlər ki, ay, nə bilim, bu ofislar mağazasında, nə bilim, göz silah satırlar, qorxuruq, nə bilim, gəh deyir ki, plan mallar satırlar, onun nə bilim, nə aksiz, nə yoxdur, məsələn.
Yox, Orxan, birində o idi ki, onlar, həm də onlar şikayət edirdilər ki, şahmat məktəbinin birinci, yerləşdiyi binanın birinci mərtəbəsində yerləşdiyi uşaqların tərbiyəsini pis təsir.
Polisə yazır ki, plan, məsələn, idarə bu buranı nəfər özəlləşdirir, bunun yuxarısı şahmat məktəbdə aşağısı belə. O da deyir ki, sənə nə dəxli var ki, orada şahmat məktəbidir, ya nə bilim, məsələn də, ya icra hakimiyyətə müraciət edir ki, bura məsələn şahmat deyil, məsələn şaşqı məktəbidir. Bunun nə dəxli var ki, bunun birinci mərtəbəsi, faktik ki, yəni, hüquqi cəhətdən bu binanın birinci mərtəbəsi, heç mənim də işim deyil, polislik də burada bir şey yoxdur, amma fakt odur ki, bunlar həmin binanın birinci mərtəbəsini həmin bu şəxs özəlləşdirib və eyni adlı həm ofislər dükanıdır, həm də ki, ofislər məkanı adında yeməkxanadır. Yəni, bunların, yenə deyirəm ki, daha çox bu qarşı tərəfin, bu Kamran və Rahib Nəsirovların əsassız, belə deyək, iddiaları və öz şəxsi ambisiyalarını, belə deyək ki, yerinə yetirmək, yəni, kiminsə gəlirin ondan çox olmasını bəhanə gətirib və onu belə deyək ki, çoxsaylı şikayətlərlə deyək ki, o həmin obyektlərin fəaliyyətini iflic eləmək.
Yəni, bəs yaxşı, bəs bu polislə bağlı, polisin onun işlətdiyi obyektlə gəlib
ki, bu haqq edir, belə filan, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Əsası olmayan yalan söhbətlərdir ki, güya bunlar. Axırda bunlar təsəvvür edir ki, sol çıxardı bunlar. Yəni, qarşı indi restorandır, kafedir, restorandır. Bir 3-4 dənə stolu bu çıxarıb, 3-4 dənə bu salıb. Bunun yəni bu qarşı tərəfin bu qardaşların şikayəti əsasında həmin deyək ki, ofislər məkanı deyək ki, stolu yığışdırıb. Amma eyni şeyi bunlar eləmir. Bunlar deyir ki, ağa nəzərəm belə gəzərəm də. Yəni dəfələrlə olub ki, polis əməkdaşları gəliblər, görürlər ki, bu həmin adam deyək ki, ofislər məkanı yığışdır, bu yığışdırmır. Deyirlər ki, xəbərdarlıq edirlər ki, ay kişi, ay filan kez, Nəsirov, sizin bu küsə, yəni bura çıxartdığınız, sizin şikayətiniz əsasında filan kezlər götürüb, siz də götürün, deyir, yox, mən götürmürəm. Onun alveri çoxdur, mən niyə götürməliyəm ki, belə elə. Buna deyirlər ki, sənin bu formada ticarətlə məşğul olmağın İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 235-ci maddəsində ziddir. Ona görə, sən xəbərdarlıq olursan, sənin barəndə inzibati protokol tərtib olunur, belə elə. Ona görə və istər-istəməz həmin maddənin tələbləri də tələb edir ki, doğrudan da o formada yığışdırılsın o formada ticarət. Yəni, əhali odur xidmət göstərilməsi, yəni həmin xətalar məcəlləsinə, inzibati xətalar məcəlləsinə görə verilməzdir. Və yəni, polisin qanunlu tələblərində bunlar mani olmurlar. Eyni məsələnin əlaqədar dəfələrlə rayon polis şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən də qəbul olunublar, prokurorluq tərəfindən də, icra hakimiyyəti tərəfindən də qəbul olunublar. Yenə buna bir müddət yenə gəlirlər, görüşdülər, getdilər, yenə başlayırlar yuxarı, yenə əsası şikayətlə. Yəni, bunların özləri nə istəyir ki, özləri də bilmirlər. Və təsəvvür elə ki, axırıncı dəfə, yəni bu qardaşların biri barəsində hətta bu Rahib Nəsirov, bu bir vətəndaşı nəsəl deyim döydüyünə görə səhv edəmirəmsə polis tərəfindən 132-ci maddə ilə cinayət işi qaldırılıb və məhkəməyə göndərilib və bu yaxınlarda artıq məhkəmənin hökmü də çıxıb. Biləsiz. O deyir ki, nə bilim, dəlili kağızı belə filan məşməkən alır. Ümumiyyətlə, bu qardaşlar belə görünür ki, müəyyən nəsəl deyim o ətrafdan gəlib keçən vətəndaşlarla da belə davranışlarda problem yaradılar. Ona görə bir neçə vətəndaşlara müraciət edib ki, bunlar bizə qarşı sataşıblar belə, nə bilim, müəyyən atmazalı sözlər atırlar filandır. Yəni mübahisə edirlər. Yəni də belə də sırf belə deyək ki, problemli adamlardır. Yəni ki, belə görünür ki, bunların heç psixi cəhətdən sağlamlığı yerində deyil. Ona görə polisə müraciət edir. Polis də bunu adiyyatsızla göndərib ki, bunu bizim bizə nə adiyyatı var, məsələn. Bunu sənsin deyirəm, yəni istəyirsən sonra onu qeyd edəmə. Yəni ki, onlar yazdılar ki, güya bizə bəlli kağıdı belə elə. Yəni, bunların əlindən icra hakimiyyəti, mən indi bayaq müavinlə danışıram, deyir, icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi müdürü buradadır, yanımdadır. İcra hakimiyyətini də yığa bunlar boğazda. Bak, konkret bunların, yenə deyirəm, mahiyyətin kökündə duran bu ofislər məkan adlı həmin bu yeməkxana və deyək ki, mağazanın sahibi ilə bunların, aralarındakı şəxsi mübahisədir, münaqişədir, belə deyək.
Aydın oldu.
Buna da bütün dövlət əlaqədar orqanlar cəlb ediblər bu işə, əsaslı şikayətlərlə, müraciətlərlə və istəyirlər ki, yəni həmin adamlarla olan şəxsi, məsələn, belə deyək, şəxsi ambisiyalarını, şəxsi münasibətlərini dövlət orqanlarının əlinə həll etsinlər.
Aydın.
Yəni, əsasız olaraq.
Çox sağ ol, qara... canım, çox sağ ol.
Dəyməz. İndi onu, sən bu məsələ uzun məsələdir.
Nəsirov qardaşları isə şikayətlərini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Van Həsənov sonradan müqavilə əsasında razılaşdırılmış icarə haqqını ödəməkdən imtina edib. Arif Əlivan sözlərinə görə ötən ilin fevral ayında ticarət mərkəzinə gedərək Mehman Həsənovdan ya icarə haqqını ödəməyi ya da obyekti tərk etməyi tələb ediblər. Arif Əlivan dinləyək.
O şirkətdə Akif müəllimin şirkətində direktor vəzifəsində çalışırdı. Və direktor kimi orada iş icraçısı kimi işin üstündə dururdu, başa düşdünüz. Və biz bir də xəbər tutduq ki, bu adam artıq oradakı hazır olmağa yaxın obyektin müəyyən hissələrini ayrı-ayrı adamlara icarəyə verib, özü də deyib ki, buranın yəsi mənəm, bu obyekt mənimdir. Bizi doğru gedəndə təqdim elədi ki, bu bizim qohumdur, bura gəlib tez-tez gedəcək. Təsəvvür edirsiniz, belə bir şok açıqlama. Və Mehman Həsənov bu müddət ərzində yəni nə işlərdən gördü, necə o özünküləşdirməyə cəhd elədi. Mən istəyirəm onlar haqqında danışam. Bu müddət ərzində Mehman Həsənov, Aris Kiçik Müəssisəsi direktoru ola-ola onun bir, necə deyilmişlər, oxşar bir şirkətin direktoru. Həm onun təsisçisi də, direktoru da özü də Aris N. MMC adlı şirkətlə. Güya biz həmin şirkətlə də müqavilə bağlamışıq. Aris N. MMC ilə. Ora həmin demək, baxın, ora bir özünü bu Aris Kiçik Müəssisəsini dəyişdirib elədi. Aris N. MMC. Sonra burada bir cümlə artırdı ki, güya biz təmir tikinti işlərini təmir tikinti işi başa çatdıqdan sonra icarə haqqı ödənəcək və sonra müqavilənin sonunda adi gözlə hətta baxanda belə görsənir. Demək, bizim müdürümüzün qolunu, möhürümüzü hamısını saxta yolla, kserokopiya üsulu ilə hazırlayıb özü üçün saxta bir müqavilə düzəltdi. Və mən əlbəttə ki, bu müqavilə barədə xəbər tutanda demək Bakı şəhər prokuroru bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədim ki, Mehmet Həsənov qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Təsəvvür edin ki, 2 il müddətində bu adam vergi orqanlarının həmin vaxtı saxta müqaviləni keçirdi. Heç bir vergi ödəmir. Obyektdə işləyənlərin heç birinin qanuni müqaviləsi və yaxud da onları işə götürməyə heç bir şey yoxdur. Orada tamamilə özünə tərbiyə elə də hərəkət edir, amma gözün üstə qaşın var da deyən yoxdur.
Arif Əliyeva deyir ki, Mehman Həsənov həmin saxta sənədlərlə Bakı şəhər bir saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edərək ona qarşı iddia qaldırıb. Onun bildirməsinə görə 2012-ci il iyunun 25-də İqtisad Məhkəməsi Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən verilmiş 29 yanvar 1994-cü il tarixli 96 saylı sənəncamın icrasının dayandırılması haqda qərar çıxarıb. Arif Əliyevanın sözlərinə görə məhkəmənin qərarına əsasən onun həmin obyektlə bağlı bütün hüquqları əlindən alınıb. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün əlaqə saxladığımız Mehman Həsənov haqqında deyilən iddiaları rədd etdi.
İndi mən sizə məlumat verim biləsiniz. O əvvəla dediyi adın çəkdiyi şəxslərlə mənim heç bir qohumluğum yoxdur. İkincisi, haqqında söhbət gedən obyektdə mənə qarşı onlar dəhsizlik ediblər. Mənə oran titrib istəyiblər ki, obyektimi əvvəlki mənimdən alsınlar. Hal-hazırda bu məsələlər bir sayı inzibati iqtisadi məhkəməsində mahiyyəti üzrə, aidiyyəti üzrə araşdırılır və baxılır. Məhkəmənin qərarı var ki, həmin obyektin istifadə hüququ Mehman Həsənova, yəni mənə verilsin. Bu da o deməkdir ki, orada heç bir saxtalıqdan söhbət gedə bilməz. Yalan deyir. Əvvəla onun haqqında söhbət elədiyi sənədlər ki var. Bütün mənim rəsmi sənədlərim hamısı əlimdə. Məhkəmənin qərarı ilə həmin obyektin istifadə hüququ mənə verilib.
Arif Əliyevanın vəkili Xalid Bağırov isə Bakı şəhər bir sayı inzibati iqtisad məhkəməsinin qərarı sifarişli sayır.
Qaynar xətt sizin üçün.
Son vaxtlar qaynar xəttdə bankların fəaliyyətləri ilə bağlı şikayətlər artıb. İndi də Dəmirbank müştəriləri şikayətçidirlər. Azər Səfərov deyir ki, Dəmirbankdan kredit yolu ilə avtomobil almaqla öz başına bəla açıb. Şikayətçi danışır.
Maşın bazarından avtomobil almışam. Gəlmiş yolla Dəmirbankın Biləcər filialına, Dəmirbankın Biləcər filialında olan kredit şöbəsi müdürünün ki, bu maşının nə qədər borcu var. Borc orada 8700 göstərildiyi halda mən avtomaşını çıxardıb avtomaşının yiyəsinə pul vermişəm.
Nə qədər vermişsiniz?
O maşının yiyəsinə təxminən vermişəm 8000 neçəyiz. Ümumi 17000 neçəyizə gəlməli idi bu maşın.
Yəni manatla,
dollarla. Bəli, dollarla.
Nə maşını idi?
Audi 6 markalı avtomaşını idi. Bir neçə müddətdən sonra məlum oldu ki, mənə zəng vurdular ki, bu avtomaşının 12500 borcu var. Mənim də aylarda o illər ərzində bir neçə dəfə gecikməm olmuşdu açı. Gəldim ora, dedilər 12500 borcu var. Demə bilən, bəs mən gəldim bu qədər. Dedilər yox, o burada işləyən adam. Belə hərəkətlərinə görə biz onu işdən çıxartmışıq. Ki orada da mənə tanış olan başqa bir kredit şöbəsi müdürüdür. Mən özüm nizamlayacağam, mənə hörmət eləyərsiniz. Bunlar hamısı Zaur adında şəxs. Biləcəri filialının kredit şöbəsinin müdürüdür. Sonradan bu 12500 gəldi. Mən dedim ki, qardaş, mən qoy girmək istəyirəm müdürün yanına. Dedi, Azər, biz tanışıq. Əgər sən bunu böyütsən, o birisini də belə şey hərəkətlərə çıxardı. Son itokda hörmət eləyəsən, yola verərik. Ondan sonra mənim maşınım qeyri-qanuni Əlamşahov Ceyhun problemli şöbə əməkdaşı və Vüqar Məmmədov. Zəng elədilər, məni problemli şöbəyə çağırdılar. Getdim ora, dedilər, səndə gecikmələr gedir, dedim, oğlan, bilirəm. Ona görə ki, mən belə bu məbləğ az olmalıdır, bu gəlb 12500 olub. Mübahisə, yaxşı gəl danışıq əsasında mənim maşınım qeyri-qanuni əməlimən aldılar.
Siz tarixlərlə deyəndə zəhmət olmasa, nə vaxt oldu, bax, bu maşınınızı nə vaxt əlinizdən aldılar?
Bax, maşınımızı bilirsiniz necədir, xanım, tarixi təxminən deyək yay aylarında da, elə bil deyək iyun ayında. Ancaq tarixi...
Hansı iyun ayında, keçən il, iniş il, o biri il?
Yox, 2010-cu ilin, 2011-in iyun ayında aldılar, maşın bir neçə ay qaldı orada. Maşın sonra sürüflər, bütün şəhərdə darba dağını eləyiblər, sənədini itiriblər. Ondan sonra mən də özümə götürmədim, birisi özüm də biraz, həqiqətən də özümün savasızlığı reali gəlib ki, mən burada sonradan məlum oldu ki, hüquq baxımından burada onlar hər şeyi açıqlamalıydılar, ümumiyyətcə o maşın qızın adına idi, mənim adına hansısa bir müqavilə əsasında olmalıydı bunlar hamısı.
Alqı-satqı vaxtı niyə görə öz adınızı eləməmişsiniz alqı-satqı?
Alqı-satqı dedilər ki, bu orada bankda dedilər ki, həmin adama bu maşın qızın adınadır, siz bu pulu bağlayandan sonra öz adınıza kesilə bilərsiniz. Məhkəmə indi qoyun mən deyim də bu olan şeyləri. Mən o əlimdən alındı, qoyuldu ora. Sonra təzədən vaxtlar, getdim 5000-ə borc tapdım, gətirdim. Burada söhbət burada qanun sultan gedir ki, bu pulları onda mən niyə verirdim? Onda Rızaev Yenarə niyə çağırmırdılar, mən çağırırdılar.
Hazırda Dəmirbankın başqa şöbəsində çalışan Biləcəri filialının problemli kreditlər şöbəsinin keçmiş müdiri Zaur Aslanov müştərinin dedikləri ilə razılaşmır.
Səfərov Azər maşını Audi sürür. Bir dənə Rızaev Yenarə İsmail qızının adına Audi sürürdü.
Bəli, bəli.
Onu da. Konkret olaraq necə olub, mən sizə dəqiq danışıram.
Aha.
O, mən təzə işə düzəlmişdim, gəldi ki, bu maşını mən onda hələ işə düzəlməmişdim, əmrin veriləsiydi bu otaqat idi. Gəldi ki, bu maşını mən başqa mütəxəssisin maşını almışam, mənə deyiblə bu qədər borcum var küçədə, da biri satıb, biri alıb. Mütəxəssis də baxdı ki, o səhv deyirsən, bu qədər deyil, bu qədər deyil, ay, məni aldırlar. Sonra bir müddət keçdi, kreditin vaxtı bitdi, ödənmədi. Filial həyatı boyu heç kimlərindən maşınamadım. Filial yerləşir 7-ci qədərində onu verilib məhkəməyə, başları, Şəhbazanlıqdakı başları çağırıblar. Orada maşını alıblar, saxlayıblar məhkəmə idrakçıları.
Amma niyə alıblar?
Ödəniş olmadı, kreditin vaxtı bitib və ödəniş olmadığına görə. Onu yenə deyirəm, filial yox, mən filialın işçisi olmuşam. Filial yox, soruşun ki, filial harada yerləşirdi, sizi hara dəvət ediblər, harada vermişsiniz maşını. Hə, o da orada hüquq departamentində maşını təhvil verib getmiş, sonra gedib pul aparıb, orada pul ödəyib ödənişin. Bir hissəsi qalıbdır ödənişin. Maşını veriblər sonra. Sonra onu da ödəmlərdir. Təzədən problemli kredit departamenti məhkəmədə də işi belə. Yəni mənim orada nə var ki?
Deyir ki, əvvəl bir qiymətə qeyd eləmişdilər maşını, amma sonradan 20 min dollardan yuxarı qiymətləndirdilər maşını.
Artıq mən ki, bu insan əvvəl küçədə kimsə maşını satıb, bu alıbdır. Onun banka gəlmədən, o da deyir ki, 5 manat borcum var, gəlib bankda görüb 7 manat borcu var bu maşın. Bank neynəsin ona, deyin mən də bilim. Deyin ki, o maşını alanda siz gəlib bankdan soruşmuşsunuz ki, nə qədər borcu var bu adamın. Bank sizə demişdi, maşın bazarında alış satır, sən alırsan, ayaca. Belə 100-lərlə problemlə rastlaşırıq. Bax, maşının borcu tutaşır xanım, 7 mindir. Hı
hı.
Kim ki sürü o adamı zəfur delir, ödəmir, düzdür, çıxır bazara, birinə deyir ki, 5000 banka borcu qalsın, satır. Sonra telefon söndürür, bu adam tapılmır, gəlir, alan adam deyir ki, bu ay bank, bunun nə qədər borcu var, deyirlər ki, qardaş, 7000 tutaq ki, 150 dolar, bu da bir mən maşın bazarını deyə bilirdim ki, bunun nə demişdi ki, bəs satandım, 4000 borcu var, buna bank neynəsin?
Amma bu sənədləşdirilməmişdən həmin maşın ikinci adamın adına, alıcının adına,
xanım,
o zaman bu borcları o zaman ona bildirmək mümkün deyil ki, bu, yəni sənədləşmədən əvvəl.
Sənətləşmə olub ki, xanım, heç bir sənətləşmədə söhbət. Avtomobil, Audi, A4 yoxsa A6-da avtomobili rəsmiləşibdir Rızaev Elnarə İsmail qızının adına. Ondan da başqa heç vaxt, heç kimin adına sənətləşmədir. Heç şey olamaz, bir sənətləşə deyilməyə borcu. Elə bir şey olamaz, həyatı bu. Ümumiyyətlə, heç bir bankdan inanmıram.
Onda bu maşın baş etibarnamə ilə satılıbdır, həmin
Azər. Əlbəttə, bu Rızaev Elnarənin adına olubdur. Elnarə götürüb kreditdir. Satıb bir oğlana, başqa bir oğlana. Çöldən çölə, heç bankda gəlmədən. Sonra oğlan da satıb bu Azərə. Girib bir dənə notarisə sürmək üçün etibarnamə, general etibarnamə zatı. Sürmək üçün etibarnamə deyib Azərbaycan borcu tutaq ki 8000-dir. Azərə də bir aydan sonra gəlib bankası pulunu ödəməyə deyəmişə. Bunun borcu 8000 qalmışdı. Bank da deyir, yox, nə 8000, 11000. O da dili ilə dedi ki, onu mənə alladıblar. Bu belə bir şey olubdu. Mənim yanımda olubdu, başqa mütəxəssis. Ona sordum mən də vaxtı çatıb sahibə yığmışam ki, Azərə mənim gön ödənişini ödəmişdi. Mən kiməm ki, maşını alan, maşını verim. O da soruşur ki, maşını alanda zərurət olub, yoxsa zərurət yoxsa o filialı alıbdı. Mən də işləri hazırlıqdan məhkəmədən çağırıblar, gəlibdir baş idarəyə, maşını qoyub orada, çıxıb gedibdir, açarı qaldı, özü dəsə təhvil təhsil maksimum azarla, özü bilir də, deyin ki, zarı orada olubdur. Zaranda o adama zəhvurub, arada deyilmiş ki, gəl ödənişi verir.
Hazırda o maşın harada saxlanılır?
Azərin özündədir.
Deyir, bank işçiləri də sürüb piskinə qoyub maşını, belə deyir.
Xanım, deyirəm, məhkəmə icraçısı təhvil təhsil maksimumdan o vaxt verib, qidət məhsilə deyəndə 2010 avqustunda. Sonra da gəlib götürübdü təhvil təhsil akti ilə və özə maşın bankda saxlanılmışdı, pamoyma açarı özündə, onu dəqiq bilməm, amma elə olmalı idi. Yəni beləyə, onun filiala heç bir aidiyyəti yox.
Qaynar xətt sizin üçün.
Biz hərbi işlə əlaqədar bura zəng vurmuşuq. Bizim hüquqlarımız tapdandığına görə bura zəng vurmuşuq. Cəlilabad rayonu Qarazəndir kəndi.
Buyurun, gəlin İsmail rayonuna. Görün, xəstəxanasında necə acınacaqlı vəziyyət var. Xəstənin doğuşu gecikir, çətinləşir. Onu kəsir, məhz əmir həkimlər ki, bizə pul çatmır.
Əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz varsa 02-436-7741-ə zəng edin. Efirə çərəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Qaynar xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edək.